të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot arrin për vizit një ditëshe sekretari për gjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon. E pyetur se çka mendon për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, politikanja serbe e Kosovës Rada Trajković postirash thotë:
Ja se inače jako bojim ukidanja nadzirane nezavisnosti.
Ndryshe unë tepër i friksojm heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë.
Presidenti amerikan Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë që të mos përdorë armatim kimik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon sot arrin për vizitë një ditëshe në Kosovë, me çrast të pritet të takohet me zyrtarët e lartë të Kosovës dhe me përfaqësues të misionit të OKB-s në Kosovë. Në kuadër të turneut të tij ballkanik, zyrtari i lartë i OKB-s dje qëndroi në Beograd, me çrast u takua me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe me zyrtar të tjerë. Zoti Nikolić postirash i tha Ban Ki-moonit se Serbia do të kërkojë që bisedimet me pushtetin e përkohshëm në Prishtinë prej tash të udhëhiqen nën praninë e përfaqësuesve të OKB-s. Pas Kosovës, zoti Ban do të qëndrojë në Maqedoni dhe Bosnjë-Hercegovinë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad që të mos bëjë gabim tragjik duke e përdor armatimin kimik.
Today we're also working for a transition so the Syrian people can have a better future, free of the Assad regime.
Sot ne po ashtu po punojmë që populli i Sirisë të ketë ardhmëri më të mirë, i lirë nga regjimi i Assadit. Duke pasur parasysh rezervat e armatimit kimik, ne do të vazhdojmë ta bëjmë të qartë për Asadin dhe ata rreth tij se bota po i shikon dhe se ata do të mbahen përgjegjës nga komuniteti ndërkombëtar dhe Shtetet e Bashkuara nëse ata bëjnë gabim tragjik duke i përdorë këto armatime, tha Barack Obama, duke folur mbrëm para veteranëve të luftës në Nevada. Damasku është kërcënuar se do ta përdorë armatimin kimik kundër çfarëdo intervenime të jashtëm në Siri, me gjithë që ka premtuar se nuk do të përdor këtë lloj të armatimit kundër civilve të vetë. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar valën e të shtënave dhe të sulmeve me bomba në Irak, me që rast e dje u vranë së paku 100 vetë dhe u plagosën afro 200 të tjerë. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se dhuna vdekje prurëse është veçanërisht të shqetësuese, pasi ndodhi në kohën kur muslimanët e mbajnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Zyrtarët e Irakut thanë se kanë ndodhur 21 sulme të ndryshme në 13 qytete. Zëdhënësja Nuland tha se Washingtoni beson se forcat e sigurisë e Irakut do të jenë në gjendje të merren me kërcënimet të terroriste përkundër tërheqjes së forcave amerikane dhjetorin e kaluar. Një studim i paraqitur në konferencën e ndërkombëtare për sëmundjen SIDA në Washington thotë se një kombinim i ri i barërave i ka vrarë 99% të bakterieve të pacientëve me tuberkulozë brenda 2 javëve. Kjo i ka rritur shpresat se është gjetur ilaç i ri kundër formave rezistuese në rritje të tuberkulozit. Shkencëtarët thonë se përzierja e 3 ilaçeve mund ta përshpejtoj trajtimin dhe të ndihmojë në reduktimin e emergjencës së formave rezistuese të tuberkulozit. Dr. Mel Spiegelman, nga grupi kërkimor jo fitimprurës Aleanca TB, i tha konferences në Washington se tuberkulozi është vrasësi më i madh i pacientëve me AIDS dhe se tuberkulozi duhet të frenohet në masë shumë të madhe me qëllim që të ndalet epidemia AIDS. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam edhe në blokun e lajmeve në Kosovë, sot arrin Ban Ki-moon. Si vlerësohet kjo vizitë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se nuk mund të pritet që Ban Ki-moon të bëjë ndonjë deklaratë spektakulare për sa i përket statusit të Kosovës. Por, si shtekson gazeta, ajo që gjithsesi mund të ndodhë është reaktualizimi planit 6 pikësh, i cili, si që ka vënë duke gazeta e te i kalon edhe pakon e atisarit, e cila nuk e gjeti konsensusin e nevojshëm në mesin antarve të këshidit e sigurimit. E përdiqmja Kosova sot vlerëson që 6 pikëshi është në kundërshtim me pavarësin dhe sovranitetin e Kosovës dhe si tjil duhet hedhur poshtë. Më tutje gazeta Tekson se Kosova po dëmtohet rënd nga pengesat e parësyeshme për të antarësuar në familjen e popujve të botës. Kosova sot po ashtu tekson se teksa viziton Kosovën, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon duhet ta ketë të freskët mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili rrëzoi pretendimet e Serbisë dhe konfirmoi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë Kosovës. Përndryshe, Gazeta Kosova sot vlerëson se vizita e Ban Ki-moonit do të ketë më tepër pesh simbolike se sa mund të nxjisë ndonjë zhvillim të ri politik. Do theksuar po ashtu se të gjitha gazetat në Prishtinë kanë vënë pas se sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon takimet me krerët e shtetit të Kosovës do të zhvillojë jashtë institucioneve kosovare dhe se do dali vetëm në konferencën për gazetarë në fund të kësaj vizite. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për një udhtim të kryeministrit të Thaçit në Bruksel. Çka shkruan gazetat për këtë vizitë, Zenel?
Po, Fatmir, në titullin Thaçin e çon dialogu në Bruksel, përditshmja zëri ka vënë pas se ankesat e Prishtinës zyrtare se dialogu me Serbinë i ndërprerë në shkurt të këtij viti ka prodhuar marrëveshje vetëm në letër, duket se nuk do të merret edhe aq parasysh nga Bashkimi Evropian. Gazeta thekson se me përjashtim të marrëveshjes së lirë, asnjë tjetër nuk konsiderohet e zbatuar në tërësi me sukses, por kjo si duket nuk do të shihet si arsye për Brukselin për të thënë stop dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Gazeta ka vënë pas se Brukseli, por edhe Washingtoni nuk duan që dialogu të ketë simbolika, por të ketë vërtet përmirësim të situatës. Në këtë kontekst e përditshme e zëri thekson se ftesa për kryeministin Thaçi që ta vizitoi Brukselin është bërë për t'ia matur pulsin Prishtinës nëse qëndron fuqishëm prapa ides që s'ka efekt të ketë dialog pa u zbatuar marrëveshjet e arritura deri tani. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë pjesë nga një shkrim për poetin Ali Podrimia, e cila vlerëson se Podrimia i kalon shumë Kosovës, ndërsa Kosova e pas vitit 99 për të dhe shumë mendimtarë të tjerë dhuratë vetme kishte mos përfilljen dhe nënçmimin. Por, si që ka vënë pa gazeta, ndoshta vinë kohra të tjera, kur Ali Podrimia në Kosova do të kujtoj si poet që i dha gjuhë dhëmbjes e shpresës. Duke vënë pa një varkë të poetit, na i ku jeta trime, si smenduan pak edhe për vete, koha është të duhemi. Koha ditore thekson se në këtë qark dashuria Ali Podrimia i shihte të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë, por siç potencon gazeta, qarku i dashurisë në Kosovë, në trevat shqiptare në përgjithësi është tepër i ngushtë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Politikanja sërbe e Kosovës Rada Trajković thot se mënyra e vetme për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës është përmes bisedimeve Prishtinë-Beograd. Më tutje në intervistën për programin ton, zonja Trajković, deputete e Kuvendit të Kosovës nga lista e Përbashkët Sërbe, thekson se i friksohet përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Me Rada Trajkovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Trajković, ka kaluar tashmë një vjet që kur institucionet e Kosovës kanë vendosur kontrollin mbi vendkalimet kufitare në veri të Kosovës, si kundërpërgjigje serbët e veriut i kanë bllokuar rrugët me barrikada, gjë që ende vazhdon në disa rrugë. Cilat kanë qenë efektet e gjithë kësaj situate dhe a mendoni se ky pat pozicion mund të zgjasë ende?
Unë mendoj që barikadat si mënyrë dhe mjet për të përgjigjur janë te kaluar që moti, po të kisha fuqin unë që në fillim do t'isha kundër kësaj mënyre të demonstrimit të mospajtimeve me vendimet e ekipit bisedues që janë arritur në Bruksel. Mendoj se dal nga dal vedia e të gjithëve duhet të jetë në nivel në kuptimin e përgatitjes për zgjidhje në mënyrë të civilizuar të problemit në veri të Kosovës.
U smislu pripreme za rešavanje civilizacijsko to problema na severu Kosova.
Cila mendoni se është kjo mënyrë e civilizuar për ta zgjidhur problemin?
Jedini način jeste suštinski.
Mënyra e vetme është në thelb, ajo me të cilën përfundojnë të gjitha luftrat, siç thuhet madje edhe në mes të armiqve më të mëdhenj në botë. Do thot përmes bisedimeve, kompromiseve, negociatave dhe marrëveshjeve, të cilat do të rezultonin me zgjidhjen me të cilën nuk do të ishin të gjithë të kënaqur në mënyrë të njëjtë.
Rešenjem sa kojim neće biti svi podjednako zadovoljni.
Por me gjithatë, serbet e veriut nuk kanë treguar gatishmëri për bisedimet të tila.
Po ja
Unë mendoj se as nga ana e institucioneve të Prishtinës nuk ka pasur iniciativa të përgatitura dhe të menduara seriozisht, të cilat do të ishin në funksion të parafrimit të interesave të serbëve në anën jugore të lumit Tiber. Është aq domethënëse që institucionet të tregojnë se dëshirojnë të ruajnë dinjitetin e popullatës dhe në fakt marrëdhënia e institucioneve të Prishtinës me serbët nën lumin Iber të jetë rekomandimi më i mirë për serbët mbi lumin Iber. Nga asnjëra anë nuk ka përgjegjësi të mjaftueshme për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërkaq më duket se edhe faktorët ndërkombëtar, të cilët në esencë nuk e di se çfarë ndësie kanë dhe veprojnë në kundërshtim me njëri tjetrin, disi nuk kanë pasur konsensus të vërtetë në kuptimin e përkrahjes së bisedimeve të tilla dhe zgjidhjes së situatës në veri të Kosovës.
Nisu imali pravi konsenzus u stvari podrške tim razgovorima i rešenju na severu Kosova.
Në shtator pritet të përfundojmë mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës. A mendoni se kjo mund të ndikojë në çfarëdo mënyre në situatën në Kosovë?
Mendoj se mund të ndikoj shumë fuqishëm, posaçërisht nëse institucionet e Prishtinës nuk e tregojnë orientimin e vërtet për stabilitet dhe mbijetesë të serbëve, por edhe të popujve të tjerë që jetojnë në këtë hapësirë. Ndryshe unë tepër i friksohem heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë. Mendoj konkretisht në policinë, e cila duhet të jetë bartësia kryesore e luftës kundër kriminalitetit ekonomik, por edhe në mas mjaft domethënë se edhe kundër krimit etnik.
Politikanja serbe e Kosovës Rada Trajković.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Eksperti ekonomist në Prishtinë Lumir Abdixhiku thotë se ideja e formimit të bashkimit ekonomik dhe politik të vendeve të rajonit në të ashtuquajturin Benelux Balkanik është një utopi. Nga ana tjetër, eksperti Lek Musa konsideron se ideja mund të jetë shumë e mirë, por ajo vështirë se mund të realizohet. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Krijimin e bashkësive të disa shteteve ballkanike sipas shembullit të Beneluxit e quan ide utopike Lumir Abdixhiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest.
Po kam mendimin se është një ide më tepër utopike se sa e aftë më po realitet, me qenë se pjesëmarrësit në këtë farë nomenklature kanë jo fort ndjenjë amicore ndaj njëri tjetrit, dhe pa pajtimin e tyre gjithëve në rast farë maçonizëm ose zinë nuk mund të kemi një treg përbashkët, qoftë ekonomik ose një struktur përbashkët. Po te prandaj mendoj se është herë të flitet për gjë të tillë, para prakisht është dorë që të ngrisin kapacitetet tona bashkëpunëse në këto vendeve. Fund fundit Kosova ka problem bashkëpunimi me Shqipërinë, që kanë shumë fare pak të ngjesha, e lere më me shtetet si Maqedonia e Malisë.
Kurse Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se një ide e tillë është e mirë se ardhur për Kosovën, pasi një bashkim i tillë do të forconte pozitën e rajonit në përgjithësi. Musa konsideron se është ide vështirë realizueshme, por që sipas tij, realizimi eventual i kësaj iniciative do të ndikonte edhe në tërheqjen e investitorëve potencial në rajon.
Domthonë do të ngritet si platformë atraktivitet të rajonit për të tërhequr investitorë të mundshëm. Edhe pse edhe tani me marrëveshjen e CETA-s pak a shumë një gjë e tillë ekziston, mirë po si do të qoftë për bashkim i tillë, ndoshta do të ndihmojë se që edhe legjislacionet për kohë të vendeve harmonizohen dhe të parafrohen në një platformë. Me që rast investitorët e ndryshëm që do të mund të vinin, do të kishim të plek që të operojnë në rajon.
Edhe Abdixhiku thotë se kjo nisme mund të tërheqë investitorët potencial.
Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor herë dukur do të bashkëpunojnë në nëmbretën e Bashkimit Evropian, prandaj bashkëpunimi nuk është shësive, por domosdoshmëri. Por paraprakisht modeli tillë mund të funksionojë para integrimit në Bashkimin Evropian në mënyrë që ne të tërheqim investitor potencial. Po themi është një ide e cila është më tepër utopike dhe me pak gjasa që mund të bëhet realitet tani.
Një bashkim i tillë do të ishte i dobishëm, pasi mund të krijohet treg më i madh për qarkullim të lirë të mallrave, shërbimeve e që sjell mirëqenie më të mirë për të gjithë qytetarët, thotë Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë.
Mirë, po në anë tjetër është mirë sepse hapen tregu edhe për prodhuesit vendorë dhe sigurisht edhe departimi i tyre me mallrave dhe shërbime ndoshta do të ishte më i lehtë se në këto shtete tjera fqinje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht të dy lajme. Në Kosovë sot arrin për vizitë një ditë që sekretari i përgjithshëm i OKB-së së Ban Ki-moon. Presidenti amerikan Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë që të mos përdor armatim kimik. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.